assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda Xitoydan kelgan talaba koronavirusdan gumonlanib shifoxonaga yotqizildi. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli G'ujumsoy oltin konida 31 yashar ishchini tog' jinsi bosib qoldi. O'zbekiston temir yo'llarida 2 oyda 8 baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Bundan 7tasi o'lim bilan tugadi. Bandlik agentligi Latviyaga jo'natgan o'zbekistonliklar qaytishga pul topolmayapti. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1-fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Ayni paytda Xitoyning koronavirus tarqalgan hududlaridan o'zbek vatandoshlarini O'zbekistonga qaytarish bo'yicha hukumat komissiyasi ham tuzilgan. Vazirlikka ko'ra, o'zbek vatandoshlarini Xitoydan qaytarish uchun maxsus charter reyslar qo'yiladi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi tur operatorlariga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatishni tavsiya qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba qolmoqda. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi, bosh konsulxonasi xizmati xodimlari hamda universitet ma'murlari doimiy muloqot qilib turishibdi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan virus qurbonlari soni hozirga qadar 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlar ham Xitoyga aviaqatnovlarni to'xtatdi. Hozirgina olingan xabarga ko'ra, Turkmaniston ham shunday chora ko'rgan. Qozog'iston va Xitoy chegarasida qurilgan Xargos xalqaro chegara markazi vaqtincha faoliyatini to'xtatgan. Qirg'iziston ham Xitoy bilan chegaralarni vaqtincha yopganini ma'lum qildi. O'zbekistonning yana bir qo'shnisi Tojikiston Xitoy bilan bog'liq cheklov kiritgani yo'q. Hozircha Tojikiston hukumati fuqarolarini Xitoyga safar qilmay turishlikka chaqirmoqda. O'zbekiston parranda importiga vaqtincha cheklov o'rnatdi. Tirik parranda va parranda mahsulotlarining O'zbekistonga import qilinishiga vaqtincha cheklov o'rnatildi. Bu haqda O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasining axborot xizmati xabar qildi. Qo'mitaga ko'ra, O'zbekiston hududiga yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchi hayvonlarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida bunday choraga qo'l urilmoqda. Shuningdek, naslli inkubatsion tuxum va bir kunlik jo'jalar parranda grippiga moyil bo'lgan yovvoyi qushlar importiga ham taqiq joriy etilgan. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Britaniya Yevropa ittifoqini rasman tark etdi. 1-fevralga o'tar kechasi Britaniya Yevropa ittifoqini rasman tark etdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining ko'pgina qonunlari yil oxirigacha Britaniyada amal qilishda davom etadi. Bu muddat ichida Britaniya Yevropa Ittifoqi bilan yangi savdo bitimini imzolashga umid qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Britaniyani qiyin muzokaralar kutayotgani haqida ham ogohlantirmoqda. Qo'shma Shtatlar Yevropa Ittifoqi va Britaniya Brexit bo'yicha kelishuvga erishganini olqishladi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson o'z mamlakatida migratsiya nazorat qilinishi, erkin iqtisodiy hududlar tashkil etilishi, global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash davom ettirilishi va nihoyat jinoyatchilikka chek qo'yilishini ta'kidladi. Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo ikki mamlakat munosabatlarida chinakam o'sish bo'lganini ta'kidladi. O'z navbatida Lukashenko AQSh Belarus munosabatlarida yangi sahifa ochilajagiga umid bildirdi.
Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и Соединенных Штатов Америки, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск. Ну и посмотреть на эту страну.
Pompeo'ning Minskga safari tarixiy deb ko'rilmoqda. 1994-yildan buyon AQSh davlat kotibi Belarusga safar qilmagan. Mayk Pompeo Minskga kelishdan avval Ukrainada bo'ldi. AQSh davlat kotibi shu yilning 2-3 fevral kunlari Toshkentga safar qiladi. xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Andijon shahrida 2 kun avval Xitoydan kelgan talaba yigit koronavirus bilan gumonlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor 2 kun avval Xitoydan kelgani, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-chi bo'limidagi alohida palataga olingan, barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrach yordamchilaridan biri Xitoydan kelgan bemor isitma belgilari bilan kasalxonaga yotqizilganini ozodlikka tasdiqladi, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Isitma bor, boshqa hech narsa yo'q. 37.5 isitma, boshqa hech narsa yo'q. Na tomog'ida qizarish, na kataral belgi, na yo'tal, na ko'z qizarishi bor, lekin koronavirus emas. Shunga qaramay bemor alohida palataga olindi, dedi shifoxonaning bosh vrach yordamchisi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 1 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ma'lum qildi. Bugun 1 fevral soat 2 gacha bo'lgan holatni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda koronavirus qayd etilmagan, kasallik kirib kelmasligi uchun barcha choralar ko'rilyapti. Aeroportlarda teplovizorlar o'rnatilgan, sal isitmasi bo'lgan yoki boshqa belgilar kuzatilgan bemorlar yoki yo'lovchilar tekshiruvga olinyapti, dedi Sanayev. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining G'ujumsoy oltin konida ruda qazilayotgan 31 yashar olim Qo'shmurodov 31 yanvar kuni tog' jinsi bosib qolishi oqibatida voqea joyining o'zida vafot etdi. Marhum hamkasblarining aytishicha, jarimadan qo'rqib, berilgan topshiriqni tez bajarish uchun harakat qilgan olim o'z ish joyida xavfsiz hudud tashkil qilmay ishlagan. G'ujumsoy oltin konining texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i Ozodlikka bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Bu so'nggi bir yil davomida Ozodlik xabar bergan Janubiy kon boshqarmasidagi 6-chi o'lim holatidir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan G'ujumsoy oltin koni mutaxassislaridan biri kon kovlovchi olim Qo'shmurodovning halok bo'lganini tasdiqladi. Olim Qo'shmurodov yangi ochilgan 0405 blokda ishlayotgan ekan. Blokning eni 1.5-2 metr bo'lgan. Proxodchik ishlayotgan paytda blokning bir tomoni uzunasiga yorilib, uning yelkasidan ikkinchi tomonga, ya'ni devoriga qisib qo'ygan. Ichki a'zolarining shikastlanishi oqibatida o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Kecha sud tibbiy ekspertizasi o'tkazildi. Marhumning o'pkasi, talog'i, qovurg'alari ezilgan, bo'yin umurtqasi va qovurg'alari singan, deydi mutaxassis. Ismi sir qolishini so'ragan kon ishchilaridan birining iddao qilishicha, berilgan topshiriqni bajarmagani uchun ishchilar jarimaga tortilishi sababli ular texnika xavfsizligini unutib, tezroq va ko'proq ishlashga harakat qiladi. Konchilarga haddan tashqari ko'p nagruzka qo'yilgan. Agar unga berilgan topshiriq bajarilmasa, ishdan chiqqandan so'ng tushuntirish xati yozib berish kerak. Bu tushuntirish xatlari ularning oylik maoshlari 50 ba'zan 100%gacha kesilishiga bahona bo'ladi. Shuning uchun hammamiz ham planni bajaraylik, maoshimizdan kesib qolmasin deb qattiq ishlaymiz. Texnika xavfsizligini bu payt hech kim o'ylab o'tirmaydi. Urra qilib kavlab ketaveradi. Shuning uchun ham so'nggi paytlarda bunday hodisalar ko'p sodir bo'lmoqda, deydi konchilardan biri. O'zimsoy oltin konining texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i Erkin Musulmonov ozodlikka bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. Bu so'nggi bir yil davomida ozodlik xabar bergan Janubiy kon boshqarmasidagi 6-chi o'lim holatidir. 2019-yilning 22-noyabr kuni Janubiy kon boshqarmasining Zarmiton oltin konida tunda ishlagan 2 nafar konchini tog' jinslari bosib qolgan edi. 2019-yilning 25-iyul kuni Zarmiton konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 yashar ishchi Shuhrat Lav tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'lgan edi. O'sha yilning 9-may kuni esa Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani hududida joylashgan G'ujumsoy oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Hujjatlar keyingi 2 oy ichida O'zbekiston temir yo'llari qurilish obyektlarida 8 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi, 7 ta o'lim kuzatildi. Mikrofon oldida Samira Shukur. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti yozilgan. 2019-yilning 21-noyabridan to 2020-yilning 26-yanvariga qadar bo'lgan muddatni qamragan bu hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 7 ta baxtsiz hodisa qayd qilingan. Hujjatlarda yozilishicha 21-noyabr kuni Buxoroda poyezdlar xavfsizligini ta'minlash o'qchisi 27 yashar Shohruh Olimov tungi smenada ishlayotganida is gazidan zaharlanib bo'lgan. 9 dekabr kuni O'zbekiston temir yo'llari tizimidagi ko'prik qurilish foydalanish shirkatining Farg'onadagi kelishilgan shartnoma asosidagi ishchisi 50 yashar Nuriddin Turdaliyev katta yo'lni tozalashga chiqarilgan paytda mashina urib bo'lgan. Shuningdek, Toshkentdagi yerusti metrosi qurilishida ishlash uchun Sirdaryodan yuborilgan xovoslik montyor Elmurod Abdullayev tungi soat 1:30 ishlatilayotgan mahal balandlikdan yiqilib og'ir jarohat olgan. 5-yanvar kuni Do'stlik yerusti metrosida fuqarolik shartnomasi bilan ishlayotgan namanganlik Rustamjon Saydaliyevning 17-yanvar kuni esa Yunusobod metro qurilishida kelishuv shartnomasi bilan ishlayotgan surxondaryolik Tohir Primovning boshiga apolubka tushib, ikkalasi ham og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bu O'zbekiston temir yo'llariga qarashli obyektlar, ayniqsa metro qurilishida bo'layotgan baxtsiz hodisalarning ayrimlaridir, deydi hujjatlarni shaxsiy sir qolish sharti bilan izohlagan temir yo'llari mutaxassisi. Kelishuv shartnomasi bor deganlarga qandaydir malakasi bor, tibbiy ko'riklar, kasb bo'yicha imtihon va tekshiruvlardan o'tgan, temir yo'l shtatiga o'tkazilgan yoki qaysidir temir yo'l korxonasidan komandirovka qilinganlar kiradi. Fuqarolik kelishuvi degani qandaydir ish hajmini bajarish maqsadida ishga olingan vaqtincha mardikorlardir. Odatda bular hech qanday tibbiy ko'rik, imtihonlardan o'tmaydi. Ular ko'chadan, ya'ni mardikor bozoridan avtobuslarga solib olib kelinadi. Yunusoboddagi baxtsiz hodisada o'lgan 5 ishchi ham ana shunday mardikorlar edi, deydi tizim mulozimlaridan yana biri. Bu rasmiy ta'kidicha baxtsiz hodisalarning birlamchi sababi O'zbekiston temir yo'llari rahbariyatining maxsus qurilish obyektlariga bu yerda ishlash malakasi bo'lmagan arzon ish kuchini jalb etishidir. Ayni paytda ishchilarning xavfsizlikni ta'minlovchi maxsus kiyimsiz, texnika xavfsizligi deyarli yo'q sharoitda uzoq soatlab ishlashi ham baxtsiz hodisalar ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deydi tizimda ishlovchi mulozimlardan biri. O'zbekiston temir yo'llari tizimida ishlovchi mutaxassis va xodimlar bildirgan bu kabi tanqid va e'tirozlarga jamiyat rahbariyatidan rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy Ozodlikning Telegram kanali orqali baxtsiz hodisalarga izoh so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirdi.
Dastur davomida Bandlik agentligi Latviyaga jo'natgan o'zbekistonliklar qaytish uchun pul topolmayapti. Bizning intervyu: xorijga ishga ketmoqchi bo'lganlar aldanib qolmasligi uchun nima qilish kerak?
Endi fuqarolarga doim aytamiz biz, shartnomani birinchidan yaxshilab o'qish kerak. Shartnomani qo'l qo'ymaslikka ularning vakolatli huquqi bor.
Olimlar koronavirus odamlarga ko'rshapalakdan yuqqanini taxmin qilmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 8 nafar mehnat muhojiri Oksiana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldanganini aytib, ozodlikka shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z oilalarini tashvish va xavotirga qo'ymaslik maqsadida ismlarini sir tutishimizni iltimos qilgan Sirdaryolik, Surxondaryolik va Namanganlik 8 nafar muhojirning Ozodlik radiosiga aytishicha, ular 2019 yilning 15 noyabrida Latviya poytaxti Riga shahriga yetib kelishgan. Oksiana Work xususiy bandlik agentligiga bu yerga ishga kelish uchun har birimiz 14 million so'mdan pul berganmiz. Biz bilan tuzilgan mehnat shartnomasida Riga yaqinidagi o'rmon xo'jaligida ishlashimiz va buning uchun soliqlarni chegirib tashlaganda 1000 evrodan haq olishimiz aytilgandi, ammo Latviyaga kelganimizdan keyin 1.5 oy davomida bir marta 50 evro, ikkinchi marta 120 evro, keyin esa 250 evro, jami 420 evro haq oldik. Ish beruvchiga noroziligimizni aytsak, men soliqlarni chegirib qoldim deydi, bandlik agentligiga telefon qilsak, hech qanday yordam bermadi dedi muhojirlardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng 8 kishidan iborat muhojirlar guruhi Polshaga kelgan. Tanishimiz orqali ish topdik. Ish haqqi 1.5 million euro ekan, ammo hali ishga kirishishimizga ulgurmasimizdan turib, Latviyadagi ish beruvchi ish o'rnini noqonuniy tashlab ketdi deb vizamizni bekor qildirib qo'yibdi. Endi nima qilishimizni bilmay Polshada o'tiribmiz, O'zbekistonga qaytaylik desak, pulimiz yo'q dedi muhojir. Oksiana Work xususiy bandlik agentligi vakili Qodir Mamajonov Ozodlik radiosi bilan suhbatda aybni muhojirlarning o'ziga ag'dardi. 10 kun ishlaganlari uchun ular 170 evrodan haq olishgan. Hamma joyda 3 oylik sinov muddati bo'ladi. Shartnomada sinov muddati bo'lishi ko'rsatilgan. Bular o'sha sinov muddatini o'tamasdan oyliklari oz ekan deb ketib qolishgan. 10 kuniga 170 dollardan haq olganida oyiga 500-600 evro haq olishar edi. Chidab ishlaganlarida ular shartnomani buzib ketib qolganlardan keyin ish beruvchi ham ortiqcha soliq to'lamaslik uchun ularning vizalarini bekor qildirgan. Biz ularni O'zbekistonga qaytib kelishlari uchun samolyot pullarini to'lashga tayyormiz, ammo shikoyatchilar bizni aldaninglar, 14 milliondan bergan pullarimizni qaytarib berasizlar, keyin qaytamiz deb shart qo'yishyapti. Bu shartga biz rozi emasmiz, dedi Qodir Mamajonov. Mavzuni o'rganish doirasida bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligiga bog'landik. Vaziyatni tushuntirganimizdan so'ng savollarimizga agentlik matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi. Bu kabi holatlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa Litva, Latviyaga jo'natilgan mehnat muhojirlaridan aldanganlar to'g'risida ko'p shikoyatlar kelmoqda. Shuning uchun qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasida ish olib boryapmiz. Ya'ni mehnat muhojirlarini aldagan xususiy bandlik agentliklariga jazo choralarini kuchaytirishni taklif qilyapmiz, dedi Ortiqxo'ja Norov. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari soni oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
So'nggi paytlarda O'zbekistondan tashqarida mehnat migratsiyasida yurgan muhojirlardan xususiy bandlik agentliklariga aldanib qolganlar haqida ko'plab shikoyatlar kelmoqda. Ozodlik radiosiga, jumladan 31 yanvar kuni ham bir guruh muhojirlar Ozodlik radiosiga hozirda Polshada ekanliklarini va O'zbekistonga qaytib kelishga pullari yo'qligini aytishdi. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari soni oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bugun biz bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov bilan mana shu masalada, jumladan xorijga ishga ketayotgan muhojir aldanib qolmasligi uchun nimalar qilish kerak, xorijda qiyin ahvolga tushib qolsa kimga murojaat qilish lozim, ularga qanday yordam ko'rsatiladi degan savollar atrofida suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Marhamat, so'z sizga, Ortiqxo'ja aka.
Endi shu e'tibor berayotgan bo'lsangiz, oxirgi paytlarda juda ko'payib ketdi bu narsa. Oldin yo'q edi-da, misol uchun oldin bu 2018 yildan boshlandi. Oldin bu bo'yicha monopoliya bor edi, davlat monopoliyasi. Fuqarolar ham murojaat qildi. Ko'rgan bo'lsangiz, Litvadan, Latviyadan fuqarolarni qaytarib ham keldik. Bog'lanib, o'sha xarajatlarini to'la, ba'zilari yo'q, ishlaymiz, davom ettiramiz deyishdi. Ba'zilariga o'sha xususiy bandlik agentligi ishdan topib berdi, qo'shimcha qanaqadir mosrog'ini. Xohlamaganlarni qaytarib olib keldik, hozir O'zbekistonda ular. Biz endi doim fuqarolarga aytamiz, gohida o'sha qaytgan fuqarolardan men so'radim-da o'zim. Sizlar ketayotganda sizlarga qancha oylik maosh va'da qilishgan? Xuddi sizlar aytgan gapni gapiryapti. Men aytdim, qayerda borib o'lsam, shartnoma boshqada bormi? Yo'q, og'zaki aytilgan deydi. Yana shunaqa holat bo'lganki, hattoki vodiy viloyatlardan bittasida bittasi tikib ko'chada va'da qilgan, chetga chiqataman deb. Bir xususiy bandlik agentligini binosini tagida ko'chada. U aytganki, mana shu agentlik meniki degan. Og'zaki kelishuv bo'lgan, pulni ham qanaqa naqd berganini bilmayman. Biz keyin surishtirsak, xususiy bandlik agentligini mutlaqo aloqasi yo'q chiqdi. Endi fuqarolarga doim aytamiz biz, shartnomani birinchidan yaxshilab o'qish kerak. Shartnomani qo'l qo'ymaslikka ularni vakolatli huquqi bor. Ular so'rayotgan pulni bermaslikka ularni vakolatli huquqi bor fuqarolarni. Hozir misol uchun internet bor. Mana biz bormiz yoki boshqa tegishli tashkilotlar bor. Shu taklif qilinyaptimi? Avvalo xususiy bandlik agentligi kim? Yoki u va'da qilayotgan haqiqatdan ish beruvchi bormi, yo'qmi?
Uzr, mehnat shartnomasida ketayotgan joyi, qayerda ishlashi va qancha oylik olishi o'sha yerda aniq ko'rsatilishi shartmi yoki ko'rsatilmasa ham bo'laveradimi?
Endi bilasizmi, bu ikki tomonlama shartnoma. Masalan, shuni o'sha shartnomada biz yoki boshqa bir uchinchi tomon ishtirok etmaydi. O'sha va'da qilayotgan jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs, masalan, shuni xususiy bandlik agentligi va fuqaro o'rtasida erkin ixtiyori tuziladigan shartnoma bu. Endi masalan, fuqaro uni talab qilish kerak. Men qayerga boraman? Soat 5 soat ishlayman. Aynan nima ishlarni qilaman? Bunga menga qancha ish haqi berasan?
Bu narsani shartnomaga kiritishni talab qilish kerak-a?
Albatta, albatta. Bog'da bo'layapti, misol uchun bilan bordik deydi. Shartnomasi yozilgan. Bir oy qanaqa tayyorgarlik ishi, ular sinab ko'radi, o'rgatamiz deyapti-da. Misol uchun bir oyga biz ish haqi bermaymiz degan gaplar ham bor.
O'zi shu qonuniymi? O'zi shu qonuniymi? Shunaqa deysiz? 3 oy sinov muddatidan o'tish kerak edi. Endi 3 oy ular 350 yevroga Yevropada yasha olmaydi-da. Qonuniymi shu 1 oy sinov muddati, 3 oy sinov muddati degan narsalar? Bandlik agentliklariga mana shu narsa bo'lmasligi kerak degan bir shartmi, bir nimami qo'yiladimi deyman-da hukumat tomonidan.
Ular endi o'zi qonun bilan ishlaydi. Hozir ko'rib chiqilyapti javobgarlik kuchaytirish bo'yicha. Chunki bu hali endi hammasi yomon deb bo'lmaydi. Yaxshi ishlayotganlari ham bor, misol uchun. Ular misol uchun yaqinda biz shunaqa harakat qilmoqchimiz, ular o'zlari haqida aniq ma'lumotlarni berish kerak, misol uchun xizmati qanaqa, qaysi davlatlarga O'zbekiston fuqarolarini ishga yuborish mumkin. Talablari qanaqa? Ochiqlikni ta'minlamoqchimiz-da, misol uchun fuqaro bilish kerakki, shu agentlik eshigiga borishdan oldin men misol uchun falon bir davlatga ishga boradigan bo'lsam, bu agentlikka qancha pul to'lashim kerak? Qanaqa talablarga men javob berishim kerak? Qanaqa malakaga yoki tilni boshqasi shunda boryapti, misol uchun falon bir davlatga ketasan sen deydi. U tilni bilmasa, malakasi bo'lmasa, o'zi bir sal mantiq yo'q deydi.
Qora ishga jo'natilyaptida shuning uchun.
Yo'q, har xillari bor mana bilishim bo'yicha. Men endi hozir bizni ma'lumotlar topish mumkin. Ular endi soni ham ko'p-ku ularni. Har biri alohida intervyular, masalan, uchun yaxshi ishlayotganlari ham bor. Endi yaxshi ishlayotganlari, ishlatganlari albatta shikoyat qilmaydi-ku, men yaxshi ishladim deydi.
Ayni paytda Orsxo'ja aka, hozir mana shu bizga murojaat qilgan 8 odam, masalan, Surxondaryolik, Namanganlik, Sirdaryolik 8 kishi, ularni qaytarib O'zbekistonga olib kelish uchun biletini xususiy firma to'lab berish kerakmi yoki o'zlarining yonidan to'lashlari kerakmi?
Qoidasi bo'yicha xususiy bandlik agentligi ro'yxatdan o'tish uchun, litsenziya olish uchun bizning amaldagi qonun qoida bo'yicha 50 ming AQSh dollari qo'yiladi. Qiyin holatda tushib qolsa, albatta mazkur jamg'arma bor. Jamg'arma hisobidan davlat byudjeti hisobidan agar ular qaytish xohlasa, faqatgina qiyin ahvolga tushib qoladigan xohlasa, olib kelinadi. U keyin uni kim hisobidan qancha ishtirofi boshqasi qonun doirasida ko'rib chiqiladi, misol uchun.
Ular kimga murojaat qilishlari kerak hozir?
Faoliyat albatta bizga.
Ya'ni to'g'ridan to'g'ri masalan Polshada turib sizlarga telefon qilishlari kerak-a? Yoki elchixonaga murojaat qilishlari mumkinmi?
Ya, endi elchixonaning ham vakolati bor-ku. Elchixona ham masalan uchun chet elda yurgan fuqarolarni huquqlarini himoya qilish kerak. Ular o'shaning uchun o'tiribdi yo'da. Biz endi haqiqatan ular shunaqa bir ish yuzasidan bir muammolari bo'lsa, biz ham tayyormiz vakolatimiz doirasida.
Ya'ni mana shunday qiyin ahvolga tushib qolsa, bular aytayapti, hozir yo'l keragi ham pulimiz yo'q, deyapti-da. Oilalariga aytishga uyalishyapti. Endi hozir ular sizlarga telefon qilsa, o'sha agentlik xususiy bandlik firmasi qo'ygan 50 ming dollar hisobidan bularni O'zbekistonga olib keladi. Shunaqami?
Yo'q, uni sotdan demoqchi emasman. xorijda ishlab yurgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. O'sha jamg'arma hisobidan olib kelinadi. Bu belgilangan tartibda haqiqatdan ham xususiy bandlik agentligining aybi bo'lsa, uni keyingi masala, u biz masalan ularning hisobidan o'ndirishimiz mumkin va hokazo. O'tirilmaydi u qachon hal bo'ladi degan narsa. Aytmoqchi edim, misol uchun shunaqa videolar biz ham ko'ramiz. Mana sizlarga ham rahmat, gohida shunaqa ma'lumot berasizlar. Lekin bitta muammo bo'ladi. Misol uchun gohida videoni manzilini topish qiyin bo'ladi bizga ham. Na telefon raqami bor videoda, na aniq joylashgan joyi bor. U musofir joy bo'lsa, begona joy bo'lsa, o'shaning uchun aniq bir adreslarini shunaqa qoldirsa yoki mana biz ham yopib tashkilotmasmiz, tayyormiz. Bemalol murojaat qilsin. Harakat imkoniyat darajasida, vakolat doirasida albatta harakat qilamiz ularga yordam berish.
Suhbatingiz uchun rahmat. Bu Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov edi. Suhbatni men Elmurod olib bordim.
O'zbekiston salomatlik.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti payshanba kuni Jenevada chaqirilgan shoshilinch yig'ilishda koronavirus yoki tojli virus tarqalayotgani sababli vaqtincha xalqaro miqyosdagi favqulodda holat e'lon qilish zarur degan qarorga keldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. So'nggi xabarlarga ko'ra virus yuqtirganlar soni 9800 nafardan oshdi. Halok bo'lganlar soni esa 200 dan ortiq. Virus Xitoydan tashqari yana 18 mamlakatda aniqlandi. Ular barcha qayd etilgan holatlarning atigi 1% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Virus Xubey viloyatining ma'muriy markazi bo'lmuş Uxan shahridagi mol bozorida paydo bo'lgani taxmin qilinmoqda. Tojli virusning xavfli jihati odamdan odamga yuqishidir. Virusning Xitoydan tashqarida odamdan odamga yuqishi hozircha faqat 4 mamlakatda: Vietnam, Germaniya, AQSh va Yaponiyada sodir bo'ldi. Seshanba kuni Germaniyada 33 yoshli shaxs Xitoydan kelgan hamkasbidan virusni yuqtirgani xabar qilindi. Bu esa virus Yevropa hududida bir kishidan ikkinchisiga tarqalgan ilk holatdir. Avvalgi barcha holatlar Xitoydan qaytgan shaxslarda kuzatilgan edi. Seshanba kuni Yaponiyada ham avtobus haydovchisi virusni yuqtirgani ma'lum bo'ldi. Haydovchi keyingi oy ichida sayyohlarni, jumladan Uxanlik sayyohlarni manziliga eltib qo'ygan. Virusning naqadar xavfliligi hali to'liq aniqlangani yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus yuqtirganlarning taxminan 2% halok bo'layotganini bildirdi. Tojli viruslar odatda sut emizuvchilar hamda qushlarda uchraydi. Virusning ayrim turlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Tojli viruslar odatda nafas olish yo'li infeksiyasini keltirib chiqaradi. Virusning aksar turi xavfsiz bo'lib, shamollashda kuzatiladigan alomatlarni keltirib chiqaradi. Ammo virusning 2003-yilda tarqalgan o'ta og'ir respirator sindromi SARS deb nomlanuvchi turi ancha xavfli. 2002-2003 yillarda mazkur virus 37 davlatda 8 mingdan oshiq kishiga yuqqan 774 nafar kishining yostig'ini quritgan edi. So'nggi hisoblarga ko'ra, ayni damda tarqalayotgan virusni yuqtirgan har bir odam o'rta hisobda 2-3 odamga kasallikni tarqatmoqda. Virusning kelib chiqishi haqida turli taxminlar o'rtaga tashlandi. Avvaliga virus Uxandagi hayvonot bozorida ilonlardan tarqalgani aytildi. Endilikda virus manbasi ko'rshapalaklar bo'lgani aytilmoqda. Bunday xulosaga virusning genetik tahlili ortidan kelindi. Chorshanba kuni e'lon qilingan ilmiy maqolada virus har 7.5 kunda 2 barobar ko'p odamga yuqayotgani qayd etildi. Bu esa yangi tojli virus 1918-yilgi ispan grippi virusi kabi yuqumli ekanligini anglatadi. O'shanda bu kasallikdan 50 million odam halok bo'lgan edi. Ispan grippi tarixda eng ko'p odam umriga zomin bo'lgan pandemiya hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, yangi virus ispan grippi virusidan sekinroq suratda tarqalmoqda. Tojli viruslarga qarshi samarali vaksina ishlab chiqilmagan. Bu esa ularning tarqalishiga qarshi kurashni mushkullashtiradi. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni cheklash uchun keskin choralarni ko'rmoqda. Xususan Uxan hamda joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam sayohati cheklanib, hudud izolyatsiya qilindi. Boshqa davlatlar esa aeroportlarda va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirmoqda. Qator davlatlar esa karantinga yopilgan Uxandan o'z fuqarolarini olib chiqib ketmoqda. Xususan AQSh va Yaponiya shahardan o'z fuqarolarini maxsus reys bilan olib chiqib ketdi. Boshqa davlatlar ham o'z fuqarolarini evakuatsiya qilishga hozirlanmoqda. Olib chiqib ketilgan shaxslar maxsus shifoxonada kamida 2 hafta davomida kuzatiladi. Yangi virusning xavfli jihati uni yuqtirgan shaxsda kasallik alomatlarining darhol paydo bo'lmayotganidir. Yangi epidemiya global iqtisodga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Toyota, IKEA, Starbucks, Tesla, McDonald's hamda Foxconn kabi yirik shirkatlar Xitoydagi zavod va fabrikalar hamda do'konlarini vaqtincha yopdi. Shuningdek, so'nggi 2 kun ichida bir necha aviashirkat, jumladan O'zbekiston ham Xitoyga reyslarni bekor qildi.